Səhərsə Moskvada daha bir qətl törədilib. Rusiyanın birinci kanalı ORT-nin müxbiri İlyas Şurpayev qətlə yetirilib. Bu da əslən Dağıstanlı idi. Rusiyanın Jurnalistlər Birliyi hökuməti hər iki qətli ciddi şəkildə araşdırmağa çağırıb. Fələstinin qaçqın düşərgəsində dünən axşam silahlı qarşıdırma olub, bir nəfər ölüb, dördü isə yaralanıb. Qarşıdırma radikal sünni tərəfdarları ilə Fət qruplaşmasının yaralıları arasında baş verib. Səbəb isə Fət tərəfdarlarının sünni sahə komandirini tutub Livan hərbçilərinə təhvil verməsi olub. Və sonda Çin Tibetdəki qarşıdurmada ölənlərin sayının 19 olduğunu deyib. Əvvələr isə 13 adamın öldüyü bildirilirdi. Rəsmlər təxminən 600 adamın yaralandığını da deyirlər. Amma Tibetin sürgündə olan hökuməti ölənlərin 100 nəfər olduğunu deyir. Dünən Çin ilk dəfə olaraq etiraf edib ki, Tibetdə nümayişlər vaxtı kütləyə atəş açılıb. Bu saatda bu qədər. Hazırlıq radiosunun xəbərləri bir də bir saatdan sonra olacaq. Efirimiz isə tanımışlar və izlə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sil göz yaşın, qara gülən ağlama bəndir. Sil göz yaşın, qara gülən ağlama bəndir.
Beləylə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur. Alim bəy, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə minnətdarıq.
Çox sağ olun, minnətli düşməniz olsun.
Dəvət elədik, gəldiniz. Ona qədər haradaydınız?
Biz səhər-səhər uşaqlarla məşq qoymuşduq. O məşqi bir bazı yoluna qoyub. Dayı, sənin səsinin məlahətindəndir mi, nəyindəndir mi, dayı, etiraz edəmədim.
Allah səs giyiləməsin.
Sələm Allahım.
Əvvəllər də axtarmışdıq sizi və işiniz çox olurdu. Doğrudan mı bu qədər məşq edirsiniz?
Yox, məşqə görə deyil. Mən ümumiyyətlə bu danışmağa çox yerə çağırırlar. Oxumaqdan çox danışmağa çağırırlar. Valla mən belə deyirəm ki, mən özüm ümumiyyətlə danışmağı sevməyən adamam. Yəni, düzü sözü nə danışı qabiliyyətim yoxdur, nə də ki, elə bir materialim yoxdur ki, danışım. Çünki danışmaq üçün gərək kitab oxuyasan, qəzet oxuyasan, orada informasiya alıb danışasan. Mən də elə deyirlər, nə var, nə yox, haçaq anadan olmuşsan, demək ki, daha hər yerdə var, daha haçaq anadan olmuşsan, mənim nə danışacaqsan. Ona görə sözüm olmadığından biraz qaçıram bu söhbətlərdən.
Amma adamlar var ki, kitab oxumaq, qəzet oxumaq məsələsindən hətta kənar olsalar belə, onların özü cəmiyyət üçün kitaba, deyək ki, bəlkə də daha böyük taliyyə üçün vasitələrə çevrilirlər. Ona görə onlardan soruşulası və onları danışdırılası məncə çox şey olur. Siz də belə adamlardan
biləsiniz. Mən də həyatda yəni, gördüyüm və bəyənmədiyim, bəyəndiyim özümə məxsus işlər var. O haqqında biraz az da olsa cəmaatın keyfinə dəyməyəmək şərti ilə müəyyən razılarımı, narazılarımı danışa bilərəm.
Alim bəy, bax, sözsüz ki, kifayət qədər uzun müddətdir sənətdəsiniz, amma lap ilk dəfə sizi mən görəndən mənə elə gəldi ki, qəfildən çıxdınız. Niyə bu təsəvvür məndə var? Çünki başqa sənətkarlar var ki, biz onları müşahidə edirik. Əvvəl yavaş-yavaş oxuyurlar, zəif biraz, sonra güclənirlər və sonra günlərin bir günü tanınmış sənətkar olurlar. Amma siz elə bu cəmiyyəti belə çıxıcı qəfildən yaxaladınız. Çünki elə görünən gündən belə kifayət qədər istənilən sənətkar oldunuz.
O iki tərəfli oldu. Həm siz deyən kim oldu, həm də cəmiyyət məni yaxaladı. Çünki məni ətrafım, yəni qovum əqrəbə, olduğum kənd məni təxmini belə bir səsi olan kimi tanıyırdı. Amma düz mən o təzə-təzə musiqinin muğamını öyrənəndə mənim tələbə yoldaşlarım hamısı gedirdi, çörək pulu qazanırdı və mənə də təkliflər olurdu təkdük. Düz mən cümlə deyim ki, pul var idi, getmirdim. Yox, mən də elə cümlə bir manat, yəni 50 köpük, bir kofe, bir kojik, orada bir, yaxında bir dükan vardı. Gəyib orada yiyirdim, tez gəldim sinifə. Mən elə belə fikirləşdim ki, əgərləri bu işə başlayıramsa, qoy bu sənəti mən heç olmasa bir balca mənimsiyim ki, məsələn, o vaxtı bu əsas sənət toylarda gedirdi. Toylarda bir də mənə bir muğam deyəndə, bir ritmi muğam deyəndə mən onu demeyim ki, mən bilmirəm. Ona görə mən onu elə bil ki, qismətim də belə idi ki, elə öyrənən kimi də böyük sənətkarımız Hacı Məmmədov, yəni məni çağırdı, bir qulaq asdı, o ilə mən ilk sənətdə addım atmışam.
Çıxdınız və hamı sizi qəbul elədi.
Çıxan kimdə başladılar, toylar gəldi, baş qarışdı, bax beləncinə, indiyə gəlib çıxmış ora.
Sizin həm də yaxşı belə qazanan, qiymətləndirilən sənətkarlardan hesab eləyirdilər. Elə indi də məncə o cürdür.
Necə? Biz o vaxtı elə o tarcamança, yəni o muğam ifaçıların içində, yəni elə qiymət də verirdilər. Rayonlara da mən çox gedirdim. Çünki tarcamança rayonlarda çox az-az gedirdi. Əsas paketlərlə istifadə olunurdular. Mən hərdən birdən görsən rayonlara da toy tuturdum. Məsələn, o vaxtı ən modda olan müəyyən o muğənlər qədər də mən o tarcamança ilə pul danışıb gedirdim. Yəni o vaxtlar var idi. Amma vallahi elə məsələn hayla gələn vayla gedər. Elə uçdu getdi hamısı.
Özünüz ki qalırsınız, hə, keyfiyyətləri saxlayırsınız, deməli hər şey var. Alim bəy, bu rayonlardan deyirsiz bax gedirdiniz. Bütün rayonlar sözsüz ki maraqlı olar, amma hansında biraz bəlkə can atırdınız daha çox bəlkə getməyə mi, dəvəti daha həvəslə bəlkə qəbul eləyərdiniz. Bax olur belə bir şey.
Bu aydındır ki, bu başkətlərində, yəni ki, doğrudan da bu tarkamançıya çox qiymət verirdilər ki, onun da səbəbini mən çox araşdırdım ki, orada oynayan yox idi. Bu toy məclisi də saat 6-dan 12-yə qədər getməlidir. Əgər oynayan yoxdursa, bu məclisi necə doldurmaq olar? Ancaq muğam gərək oxunsun orada. Çünki o mahnı ilə qutaran bir şey deyil. Saat 6-dan 12-yə qədər nə qədər mahnı oxumaq olar ki, o toyu qutara biləsən. Ona görə dəstgahlar oxunurdu orada. Həm də, məsələn, orada bir 10 nəfər başı çıxan var isə, qalan 90% da, məsələn, o 10%-ə hörmət edib qulaq asırdı. Yəni, bilənçinə, o kətlər də ki, vallahi billahi, mən elik rayonlarda olmuşam ki, məsələn, dedilər, burada məsələn, heç az tarkmançı olub, burada indirsəm, gələn modun mahnı oxuyasın. Demək ki, mən modun mahnı bilmirəm. Belə titriyə-titriyə keçdim işin başına, başladım öz bildiklərimi oxumağa. O onlar dediyi zakaslar ki, olacaqdı, nə bilim, ana ürəyi, nə bilim, cürbəcür qəzəllər, hamısı yaddan çıxdı. Yəni ki, biz öz ifamızla, yəni onlar qanı oldular və mədələ gəlir ki, həm bizim yadımızda, həm də olan yadında qalan bir şeydir, o sündü kəndində idi. Yəni, hara gedmişiksə, biz cəmaatın fikrini nəzərə alıb eləməmişik. Yəni, bizdə nə varsa, gücümüz nəyə çatırsa Allah deyibən, o işə başlamışıq, cəmaat da görür ki, qarış bu bacardığını işləyir, tər tökür. Yəni, xatır eləməmişik, bir Allah şahiddir. Ona görə də susublar cəmaat, pulunu da hörmət ediblər, insan kimi də hörmət ediblər. Demək olar ki, yaxşı olub.
Alim bəy, muğam nədir? Hər hənin muğam haqqında öz düşüncəsi var. Bax, sizin təsəvvürünüzdə muğam nədir?
Valla elmi cəhətdən, kitab cəhətdən mən onu izah edə bilmərəm. Yəni, onun muzuşunaslar yaxşı daha dəqiq deyər. Amma mən elə bilirəm ki, bu muğam mənəvi bir zövqdür, mənəvi bir qidadır. Yəni, çox yerlərdə olub ki, məsələn, mən biraz qanım qar olub, nə olub, bizim adi bir kasetdə bir muğama, bir hansı xalqınsa bir folklor musiqisinə qulaq asmışam, görmüşəm ki, mənim o darıxmağım gedib, sonra bilmişəm ki, hə, demək, mənim mənəvi ehtiyacım olub o qidaya. Ona görə mən bunu elə bir mənəvi qida kimi qəbul edirəm.
Bax, siz oxuyanda, yəni siz özünüz özünüzü görmürsünüz, amma biz sizi görürük də, yəni bir tamaşaçı olaraq. Mənə elə gəlir ki, siz səhnədə deyilsiniz, haradasa başqa yerdəsiniz. Harada olursunuz, maraqlıdır.
Onu çalışıram ki, yəni bu bir balaca özüm də özümə qıraqdan baxım, tamaşaçı vəziyyətində, yəni orada 2-3-ə bölünür insan özü. Yəni, bir musiqi necə getməlidir, bir müşahidçilər necə çalmalıdır, kim çox çaldı, bir az da obrisi çalmayan çalsın və qəzəllər necə getməlidir, mahnılar necə getməlidir. Bir də çalışıram ki, yəni ki, o canlı həyatdan yəni bir balaca ayrılım ki, insanlar da öz problemlərini bir balaca düşünməyib o hala gəlsinlər. Hərdən birdən o tamaşaçılarla söhbət eləyəndə mən görürəm ki, o fikir gəlir öz yerini tapır. Deyir ki, mən qovuşdum Allaha, bir deyir, məni qaldırdın ucalara, nə bilim, ay günəş, məsələn, biz xaricdə idik, bir xanım Fransanın kəndində idi. Gəldi dedi ki, çox belə əlinə zadan danışır, çox razıyam, belə filan. Mən də sağ ol dedim, daha heç nə bilmirəm, dil bilmirik. O da gəldi salfet qanın üstünə bir adam şəkil çəkdi, bir də göyün ulduzlar, ay şəkil çəkdi ki, yəni sən bizi oralara qaldırdın. Yəni bu yolla ki, mən haradasa tamaşaçıların fikrin tam yox, az faizin görürəm ki, hə, bu yolda getməyinə dəyər. Çünki bir təmizləyici, bir ruhi qida yolu budur. Bəlkə bundan da asandır var. Mən düz bir özümü həlak eləyirəm. Ondan da asandır hələ gəlib çıxmayıb. İnşallah ki,
İnşallah gəlib Allah bax, yer. Biri, məsələn, deyək ki, o ulduzlara gedir. Biri ayıb, bəlkə sizi dinləyəndə müxtəlif. Bəs sizin özünüz üçün hara getmək daha yaxşı olur, rahatlandırır. Bəlkə ruhən, bəlkə cismən, nəsə.
Vallahi mən o ifa vaxtı heç düşünməmişəm ki, orada mənim səsimə bir problem olar və bura getsəm bir xaricli olar, bura getsəm bir tamaşaçıya bir pis təsir bağışlayaram. Ona görə mən düşünməmişəm onu. Yəni o bir şey var ki, deyir, ölmə ölmədir, xırılmaq nə deməkdir. Ora çıxanda artıq mən oğlum ya ölüm çıxışı ilə çıxıram və ya yaxşı olsun ya da ki olmasın. Yəni bilənçi bir şeylə gedirəm. İndi hələ ki Allah Taala yol verir. Əlbəttə hazır olmayanda da mən çalışıram çıxmayım. Və istəyirəm ki bu canlı həyatdan biraz uzaqlaşa bilim. Daha hara getməyim vallahi çox şeylər olar ki, məsələn adamın balaca bir problemidir düşünürsən, onu fikir və salıb oxuyursan, nə bilim sən xətirə kimsə dəyib onu düşünüb oxuyursan, yəni Allaha düşünüb oxuyursan, imdad istəyib oxuyursan, çox hallar olur. Onun bir nöqtəsi yoxdur ki, mən deyim ki, belə əsas odur ki, bir yoxluq içində çapalamaq kimi bir şeydir. Yəni bir mənbə yoxsaydı, yaxın ki, oraya gedib nəsə ola bilərdi. Mənə gəl ki, o əl çatmaz bir hisslərdir ki, o haqqında düşünürsən və bu aləm alınır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xətrinizə dəyən olur heç sizin?
Çox dəyiblər və indi də hətta sağ ola deyirəm hərdən birdən ki, yaxşı ki, xətrimə dəyiblər ki, müəyyən o oxumaqlar ki var toyxanalarda, nə bilim, müəyyən yerlərdə o xətirə dəyməyə görə tamam ayrı bir sənət yaranır məndə və onu mən çox vaxtı yazırdım, onu mən özüm də sonradan öyrənmişəm. O, indi də elə bir ki, elə muğam sənətinə, o çararlarına yazılan bir şeylərdir.
Qınayanlar oldu sizi bir vaxtlar özlərinin təqib olunduğunu deyən adamlar, yəni hansısa formada sıxışdırıldığını deyən böyük sənətkarlar sonra sizi qınadılar. Düzdür, sonra onların bir hissəsi etiraf elədi ki, bəs sizi tanımayıblar. Biri dedi, Fransada tanıdım alimi, biri dedi, falan yerdə tanıdım. Belə. Həmən an sizin üçün necə təsir bağışlayırdı? Yəni, yaşlı sənətkarlar, belə desək, bir hücum elədilər sizə.
O hücumda mən elə bir gecə ola bilər ki, mən biraz çox düşündüm, həm də biraz içində bir təlatum əmələ gəldi. Amma sonra mən onlara cavab vermədiyimə görə, onlara fikrimi demədiyimə görə o rahatlıq məndə oldu. Çünki mən fikirləşdim ki, mən cavab versəydim, onlar da cavab versəydim, mən cavab versəydim, artıq mənim yəni özümə bəlkə də ucuzlaşdırardım. O cavab vermədiyimə görə, yəni öz işimi davamına görə o rahatlıq məndə baş verdi yenə. Yəni artıq bu yol gedir, yəni bu poiz gedir. Ona görə artıq bunu mən ya dayandırmalıyam, ya da ki mənzili gedib çatmalıdır.
Bax, o poiz dediniz gedir. Adətən deyirlər muğam oxunur. Hərdən mən elə gəlir ki, muğam oxunmur. Muğam özü uzaq bir keçmişdən yol gəlir və müxtəlif, deyək ki, belə keçidlər tapır, oradan çıxır. Təmiz muğamdan gedir söhbət, sözsüz ki, təmiz səsdən, kamil səsdən gedir. Müxtəlif bir keçidlər tapır və oradan çıxır, insanlar eşidir. Deyək ki, o keçidin biri də, belə demək mümkündürsə, Alim Qasımovun boğazı idi ki, oradan da gəldi o səs çıxdı. Amma sizdən çıxan o muğam biraz, yəni biraz deyəndə kifayət qədər fərqli oldu bəlkə deyək. Bəlkə başqa cür oldu. Bəlkə muğam lap qədim formasını tapdı deyək ki. Nə idi bax bu? Nədən yarandı ki, deyək ki, siz hamını təkrar eləmədiniz?
Mən başlayanda məsələn, mənə çoxsu gəlir, deyirdi ki, sən xan kimi oxuyun, həm ki, flankəs kimi oxuyun. Mən məsələn, başlayanda məsələn, Seyid Şunuskudan qidalanırdım, nə bilim, Hacıbov Hüseynovdan çox dərslərində olub öyrənmişəm. Yəni, mənə deyək görənlər, deyək ki, Hacıbovanın səsi bəmdirsən, səsini cildirsən, başqa xanandaların yolunu oxuy. Nəsə, bu, mən də öz bildiyim elə bir bazı diyağın ki, mən də bir, nəsə bir xasiyyətdir ki, elə öz bildiyimlə gedirəm. Məsələn, mən olurdu ki, bir toyda bir muğamı 3 dəfə oxuyurdum. Yəni, o tamaşaçılar da mən əsli, o muğam həvəskarlarını da mən görürdüm. Neynirdim? Mən istəyirdim təzə bir qəzəl örgənim onlar üçün maraqlı olsun. Çünki o gələnlər onsuz da məni təzə görürdü. Amma Bakı kətlərində eyni dinləyicilər çox rast gəldiyimə görə, mən istər-istəmə özümdə yalın içimdə bir nadirlik vardı. Həm də deyirəm, mən özümün çox böyük bir tənqidçi bir dinləyicisiyəm. Yəni, mən özüm-özümü dinləyirəm. Mən ərdən keyf noxuyəndə bir özümdə ağlayıram. Yəni, özüm zövq alınam, nəyisə də. Onu görə elə çox vaxtıda, məsələn, özüm öz keyfimə də oxumuşam ki, özüm keyf alım. Nə də ruzu gələr, amma elə görürəm, elə öz keyfimi oxuyanda ruzu gəlir. Öz keyfimi oxuyanda sağ ol gəlir, deyirəm, elə onda da elə, da mən niyə cəmaat üçün oxuyuram, elə özüm çox oxuyaram. Ündən də o, elə görürsən, seçilir. Cəmaat üçün oxuyanda ola bilsin, 90% cəmaatın xoşuna gələrsəm, amma onda onların içində bilən az olar. Amma özüm üçün oxuyanda 10%-in xoşuna gəlir, amma deyirəm, elə 10% bilir də. Elə mən çalışmışam 10% üçün oxuyam. Ona görə bu, bax, bu ana gəldi, çıxdı.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Mən bir dəfə sənətkarlardan birinə sual verdim. Bu, indi yüzdə olan sənətkarlardandır. Yeni ortaya çıxan müğənnilər müxtəlif müsabiqələr təşkil edirlər. O da gedir həmin müsabiqələrdə iştirak edir. Mən ona dedim ki, yəni bu siz kifayət qədər əvvəldən oxuyan sənətkarsınız və necə özünüzə yaraşdırırsınız? Dedi ki, da indi zəmanə belə gətirib. Ona görə də ayrı əlaçı yoxdur. Dedim, olmaz mı ki, qoşulmayıb, kənarda oxuyasınız? Dedi, bu mümkündür, mən onu bacarmıram, amma heylə adam var eləyən. Alim Qasımov, məsələn, o adamlardandır ki, artıq çəkilib və kifayət qədər də adını saxlaya bilir, öz sənətini saxlaya bilir. Amma bu çox çətin məsələdir. Nə qədər asandır da oradan, bax, belə ümumidən kənarda durmaq və hər şeyə olduğu
kimi saxlamaq. Mən ümumidən kənar, birdən-birə mən deyim ki, burada mənlə bağlıqda körxərfə eləməmişəm. Mən həm toylara gedirdim, həm bütün tədbirlərdə iştirak edirdim, həm televiziyada iştirak edirdim, konsertdə iştirak edirdim. Yəni, mən hara çağırırdılar, o vaxtlar gedirdim. Çünki mənim çörək dolanmaq yerim toyxana idi. Ehtiyacım yoxdur pula. Hər yerə çıxış eləmişəm, hər yerə getmişəm. Yəni, bütün konkurslarda da iştirak eləmişəm. Məsələn, musiqi məktəblərinin konkursunda yer tutmuşam. Sonra Cabbar Qarayağda oladına konkurs olub, orada çıxış eləmişəm, yer tutmuşam. Yəni, bu işləri mən keçəndən sonra, artıq daha mənim toylardan gəlirim olmayandan sonra mən çağıranda dedim, əşi, qardaş, mən niyə gəlib özümü dahi orada elə kimi göstərməliyəm? Da mənim toyum yox, bir şeyim yox, gəlim belə pulsuz pənəsiz mən çalımı xoyum. Yəni, bu baxımdan cəmat elə bilir ki, mən ayrılmışam, ayrılmamışam. Yəni, deyirəm ki, mənim bu boydakı süzgəclərdən keçmişəm, əziyyət çəkmişəm. Yəni, indi o əziyyətə görə də, yəni, heç olmasa bir hörmətlə qarşılanım, yəni, sənətə görə, yəni, əziyyətə görə bir qiymət də verəcək. Yəni, dahi bizim da başqa sənətimiz yoxdur, bizim başqa işimiz yoxdur. Ona görə cəmaat elə bilir ki, mən çəkilmişəm qırağa, çəkilməmişəm. Əksinə, mən daha da istəyirəm nəsə bir xalmansın üzərində işləyəndə onu daha sevdirəm. Əziyyət çəkirəm, sevdirəm. Və bu muğamın əziyyəti odur ki, mən belə sadə özümü cəfa vermədən oxusam, o dayda mənim sağlamlığım üçün yaxşıdır. Və tez-tez oxuyaram. Amma mən özüm görürəm ki, təzə bir şey, o hal məndə əmələ gəlməyənə qədər mən konsert də vermirəm. Düzü xaricdə oxuyuram, amma burada mən 3 ildən bir, 4 ildən bir konsert verəm. Elə verərdim konsert, oradan da 1-2 manat pul qazanardım. Amma görsən, onu da vermirəm. Çünki bu çətindir, həm tamahı gərək bir balaca tamaha getməyəsən, bir balaca da sənətə hörmət eləyəsən, ona görə çətinlik burada əmələ gəlir. Qalan mənə gəlir bir çətinlik.
Bax, bu xaricilərlə oxuyursunuz. Yəni, müxtəlifdir, artıq bunun 1-2 demək olmaz. O nə verir sizə?
Xaricilərlə oxumağımız, yəni ki, bu bir qismət olur ki, gedirik, məsələn, bir məclisə olur, bir müğənni, o da o sürü dedik ki, tənqid eləmişlər. O jetpackli, o dünyasını dəyişdi. Yəni, onu biz bir konsertin bir hissəsini oxumalıydı, bir hissəsini mən. Mən oxudum, xaricdim, sonra o da oxuyanda mənə çağırdı səhnədən, mən də çıxdım, bir kəlmə oxudum onunla. Sonra elə indi biz İpək yolu var, Firəngiz Əlizadə ilə, birinci Dərviş əsəri ilə tanış olduqlarla. Onlar Dərviş əsərinin kontraktının vaxtı qutaranda sonra bizi özləri məsəlisinin Tarkamansa dəvət elədilər. Biz indi bu yaxınlarda elə onlarla çıxış eləyib gəlmişik. Yəni, bu yəni, muğam musiqisinə, xalq musiqisinə bir balaca yani Avropa gözüyle baxmaq deməkdir və Avropanın eşitdiyi səslər, orada eşitdiyimiz səslərin, yəni burada ora girəcək səsləri istərsimə özümüzə asıl olmayaraq əlavələr olunur. Nə qədər olunur, nə qədər gücümüz çatır, daha o bizdən asıl deyil. Yəni gücümüzdən artıq elə söy, həm biədəb çıxacaq, həm də zora düşəcək. Ona görə belə şeylər, yəni biraz Azərbaycandan, yəni ümumiyyətlə çıxanda da bir bacı insanın beyni də biraz təfəkkürü də biraz elə bir eynim diri açıldı. Yəni biraz da eynimiz açılır. Deyirik ki, hə, belə işlər görərik, bunu eləyək, bunu eləyək. Və belə şeylər olur.
Alim bəy, sizi dərviş adlandırmaq olar hansısa mənada?
Dərviş, valla, mənə çox deyirlər ki, nə bilim, sufi ilə dərviş. Amma onun doğrudan da o gedəcək yolun, onun elmin mən nə oxumamışam, nə də müəllimim olub. Amma bu oxunuş tərzində mənə eləncə deyirlər. Hətta eləncə də deyirlər ki, yəni bu hallıdır, neynəsə bir narkotik maddə ilə bu hallara gələ bilər. Mən özümə də deyirlər, mən toyxanda çox deyirlər ki, gəl bura, deyirəm ki, da görəm, şey eləməmək ki, deyirəm, varımdır, sağ ol. Hə, yəni onlar elə deyir ki, yəni adi insan bu xanında rübbədiz oturmalıdır, yəni belə oxumalıdır, bu xeyr ola bu əlin qoydu qulağın dibinə. Yəni mən onları da qınamıram, yəni çünki eləncilik də olub. Çox sənətkarlar, məsəl üçün, o halla öz ifasını göstərib cəmaata. Amma indi bu da bir eşqdir. Yaxın ki, bu eşqdə elə bu ilahi bir eşqdir, yaxın ki. Ona görə cəmaat o ilə onu səhsələr. Mən oraya qınamıram. Amma bir Allah şahid ki, mən o şeyləri, məsəl üçün, ola bilər ki, insanıq. Haradasa, balıcı da olsa bir qəbul eləmişim. Mən ondan sonra mən nə heç oxumaq, heç söhbət eləməyə məndə imkan olmayıb, amanım olmayıb. İçkidir, hamı içib. İçəndən sonra məsələn mən oxumaq yox, heç meyxana da deyə bilmirəm. Ona görə Allaha şükür eləyirəm ki, bu bəlkə sənət eşqinə mən də çaşıb gedə bilərdim ora. Yəni məndə o alınmır elə şeylər.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Təqdimatçı isə mənə İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Bax, belə adamların, yəni belə adam deyəndə söhbət sözsüz ki, burada tərifləməkdən getmir, amma siz özünüz özünüzə nə qədər adi gəlsəniz də, deyək ki, adi bir Azərbaycanlı üçün siz adi adam deyilsiniz. Ona görə, yəni o xarakterinizin özü də maraqlıdır. Bax, o indi sənətə dediniz, o başqa şeylərə dediniz. Bəs o kişinin bir məhəbbəti də olur da, deyək ki, Tanrı bunu xislətin elə yaradıb ki, qadına marağı, qadına məhəbbət olur. Bu şeylər necədir sizdə, yəni bu hisslər?
Yəni, ola bilsin, mən lafda o şeyləri, məsəl üçün, uşaqlıqdan o öz həm yaşlarımla mübahisə ilə söhük, qarşı-qarşıya qoysuq. Yəni, o eşq, ola bilsin ki, sənətə də o eşqdən gəlib, nəm nəyə, insanlara da, o gözəlliyə də, o hamının içində var. Amma, yəni ki, həlbəttə bir nizam da lazımdır, sonra tamahın qarşısını almaq da lazımdır. Bu elə mən ömrü boyu o nizama görə, tamahımla mübarizə elədiyimə görə ola bilsin bu çox bir biabırsı vəziyyətə gəlib çıxmayıb. Amma yəni Allaha şükür ki, o hisslər bütün insanlarda olduğu kimi məndə də var yaxın ki. Mən peyğəmbər deyirəm. Estağfurullah.
Peyğəmbər deyilsiniz, amma o Tanrı ilə münasibətiniz necədir?
Allaha şükür ki, bu axırı vaxtlar, yəni bu yaxın ki, mənim o uşaqlıqda hiss elədiyim, gördüklərim, işlərin çoxsun düşünəndə görürəm ki, mənim içimdə bir insaf deyilən bir şey Allah Taala onu anadan gələndə mənə bəxş eləyib. Çünki əsas dünyanı düz, qələtsiz yol getməyə, yəni birinci insaf lazımdır insanda. Mənə görə insaf olandan sonra onu inşallah ki, Allah da düz yönəldər, özünə tərəf yönəldər. Biz də bu indi yaşımız da ötsə, bu axır illərdir ki, mən də yəni, bəlkəm də bu axır illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər dözülməz olardı. Ona görə mən çox, çox təşəkkürümü və minnətdarımı bildirirəm ki, yəni bu Allahın köməkliyi oldu ki, mən Allaha az da olsa məni yönəltdi. İndi bu bir üst çevirmədir. İndi nə qədər yaxınlaşa bilmişəm, nə qədər yaxın məni Allah-u Teala qəbul eləyir. Da o onu o dünyada bilinəcək, burada bu dünyada onu hiss eləmək olmaz. Ona görə mən deyərdim ki, bu cismani yaşamağın əyərləri balaca da olsa Allah tərəfə yönəltməsən, bu insan üçün 50 il, 60 il elə uçurumda yaşamışım bir şeydir. Mütləq yönəltmə lazımdır.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Bunu Allah bilər də.
Amma narahatsınız, alim bey.
Mən əgər ağlı kəsən hər bir insan narahat olmalıdır. Çünki bu cismani həyatda rahat, xoşbaxtlıq